kun sagale America ra galgalgalgala sa'ati la mafalakka da masaditti radio ni da fi television da nasini da hatu qopi afan oromoti akamoltan kabajanto ta dage fatota fida watto ta kenya ani tigist gammeti kuta bulchin sa sulta jalatti kan argamtu ganda akako mana abichu ke satti jiratto ni jiratan man jirenya kenya nu jaladi gameje chudan komatani itti ana kan tiba bulchin chas dubisneira garaboda gabas wallan tidebin university jimma maka artist ali birratin bara ufukessa charabar nota kenu jira kanas gabasan wan garaboda tidemta marin kalesa hala nagenya etiopia ratti jalqabne sarat muraman wajin tura amma odogur kuddo haratif befqadu morada
akamultani odogto tasagale america saganta fa noromo odu bangalgala kanakamnu kunoti manni morti olanan federala kan motumma etiopia hanga ota tajajila odefanno fi nagenya biya le sadurani ratti murto kenejira akuma kanani manni murti cha jana ungana abati cha kan turani oboyare dzari hun ratti hida wagashani murte sejira oboyare din alatti si ojjatto ta abati cha durani sagani ratti hida wagasadi amma wagashani ti kan murte se mutan isan ke sanamo nisadi wani ro hida isan ratti murta e madaida ke satti dabarsani fi akaga dilakasamanu murta unisa be kamera oboyare dzari hun indabalate warre biro afanisim wagga adabbi itti murta e madaida ke satti wantu murani fi yeyya kana mana idaati akabawu dandaanu gabre mikael gabre madine finfinneera gabaase jira jiraatu tananno tigray warren walitti buu insake satira kan chaaturani akadandamatan taasisuudaafi raasi gargarsana mooma ammasi akadur safudate ittifufu dabbata mootummo tagamto manitti jaarma minanyaataafi qonna faaon ibse jira wali galte nagenya taasifameni kaaba etiopia ke satti sochi gargarsana mooma daawataani akka ittifufa jiru kan ibse faaon gargarsa lubbu bararu tifi dandamannaati alattisi jireenya mootan bakke wawal waransa ke saturani bakka isaatti deebisuudaafi akka ujjacha jiru ibseera karoora gargarsa barakuma lama abdiddami sadiitini jireenya qonnaan buluu bakka isaatti deebisuudaafi qabeenya hawaasa walitti buu'iinsaafi hongeedhaan miidhamaniifi akka eegumsa taasisu faaon ibsu isaa gabaasni kenediya baate finfinneerraa erge ibseera ibeeni bola biyya baha afrikaatti argamtu ugaandaa keessatti mul'atee ture yeroo ammaa to'annoo jala ooluu isaa afrikaatti qaamni olaanaani dhimma fayyaa irratti hojjetu dhaabbanni dhukkuboota dadarboo ta'an to'atu afrikaan cdc jedhamee beekamu ibsee jira maddii oduu rooyitersi akka jedhetti biyyattii keessatti erga dhukkubsataan haaraan galmaa'e guyyaa 39 ta'ee jira dhaabbanni oduu rooyitersi kan waabeffate daayireekterri bakka bu'aan afrikaa cdc ahmed ogwel uuma amma amajjii 10 bara 2023 yugaandaa keessatti namni haaraa qabame argamuu baannaan rakkinni iboolaa akka dhaabbatetti fudhatamaa jedhaniiru akka daayireekterichi oduu gabaastootatti himanitti amma ammaatti lammiileen ugaandaa 142 iboolaadhaan qabamanii isaan keessa namoonni 55 du'anii jiru dhibee iboolaa isa akaakuu sudaan jedhamee beekamuu fi ugaandaa keessatti babal'achaa ture kanaafin talaalliin hojjetame yaalirra akka jiru gabaasameera kan hordofaa jirtanii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti guyyoota lamman darbanii fi afaan yaa'iisaa filachuudhaaf kan hin dandeenye manni maree bakka bu'oota mootummaa yuunaayitid isteets kamisaa irraasii walga'iisaa itti fufee jira kaadhimamaa paartii koongireesii keessatti sagalee caalaa qabu kan rippaabilikaanotaa ta'uudhaan aangoo afaan yaa'iitii fi kan dorgomaa jiran keevid maakaartii qibxata dheengaddaa sagalee yeroo sadiif kennameen sagalee isaan mo'achiisuu danda'u 218 dhabanii walga'ichi roobii kaleessaatti bulee ture haa ta'u malee kaleessasi sagalee kennameen maakaartiin yeroo 6ffaadhaa fi sagalee ga'aa ittuu hin argatin habaniiru bakka bu'aa kutaa kaaliforniyaa kan ta'an keevin maakaartiin akka sagalee ga'aa hin arganne kan taasisanii miseensota paartii biraa ittoo hin ta'in miseensota paartii isaanii warreen maakaartiin ilaalcha jabaa hin qabanu jedhanii amananuun warreen ilaalcha dincicaa ta'e qabanuu fi lakkoofsi isaanii 20 ta'u kun sagalee isaanii nama biraatiif kennanii jiru seenaa waggaa 100 mana maree mootummaa yuunaayitid isteets keessatti afaan yaa'ii paartii dimokiraatiitiin yookiin rippaabilikootaatiin kaadhimame kennaa sagalee marsaa jalqabaatiin yemmuu filatamuu dhabu inni baranaa isa jalqabaa akka ta'e ibsameera kennan sagale kun kamisaa irraa si kan itti fufee jiru yemmuu ta'u ammaa faayyaa'ii filatamutti miseensonni mana maree warreen haaraa barana filatamanii sirna kakuu raawwachuu akka hin dandeenyee fi akkuma waliigalaatti manni marichaa akka hojii isaa jalqabuu hin dandeenye ibsameera. Sirni awwaalcha hoogganaa waldaa amantaa kaatolikii addunyaa duraanii poop benedikt kamisaa har'aa yemmuu raawwate bakka bu'aan isaanii poop firaansis argamanii sirna geggeessaa isa dhumaa taasisanii jiru. Poop firaansis sirna awwaalchaa kanarratti haasaa eebbaa taasisaniin poop benedictiin beekaa gaariidhaa fi kutannoo qabeessa jechuudhaan faarsanii jiru. Waggoottan 8 fi waldaa kaatolikii addunyaa kan hoogganaa turan poop benedikt qaamni kootii fi sammuun koo dadhabeera jechuudhaan seenaa waldichaa waggaa 600 keessatti yeroo jalqabaatii fi bara 2013 aangoo isaanii fedhii isaaniitiin gallakkisuun isaanii ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas marsariitii VOA afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa amma gara gabaasaalee hafanitti ceena. Kutaa bulchiinsa sulultaa jalatti an argamtu ganda akaakoo mana abbichuu keessatti jiraattonni jiraatan manni jireenya keenya seeraan ala nu jalaa diigamee jechuudhaan komatan. Itti aanaa kantiibaan magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu garuu dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif yeroo deebii kennan lafichaan kenname an hojii waldaa interpiraayiziitii fi maayikiroo xixiqqaatiif malee mana jireenyaatiif miti jedhaniiru. Gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Daamxoo.
Naannoo Oromiyaa godina addaa naannawaa Finfinnee bifa haaraadhaan kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar jechuun caasessee kutaa magaalaa sulultaa ganda akaakoo mana abbichuu keessatti manneen jireenyaa diigamaa jira jechuun jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni sagalee Ameerikaatiif ibsanitti lafti kun qaama mootummaatiin beekamtii mootummaatiin bara 2011 kennamuuf himu.
Wanti suuqaa fi fayyisan jedhama. Bara 2011 jammaree lafti kuni kan kennamu jalqabe. Lafti kuni ka'umsa irraa leecha ture yoo jettan magaalaa Finfinnee jala ture mootummaa hojjechiirama kana magaalaa Finfinnee yoo jalaa bahuudhaan qabsoo uummataatiin gara Oromiyaatti gale. Haaluma kanaan lafti kuni maalaa ta'uu kan jedhu qabsoo uummataatiin dhufe waan ta'eefi gurmeessaniitu ijoollee qonnaan bulaaf akka kennamu jedhamee kallattiin kuni kaa'ame wanta ijoollee nu qabanii kana nu mariisise. Lafa kana fudhannee too'ii maal goonaa innaan mana irratti ijaarrattuun hin jiran kallattuman. Mootii keenyaafis ni kennanii nuufis ijoollee qonnaan bulaa jedhanii gurmeessaniituma kennanii kulli keeffatee kun kan qabu gurguratee gara mana ijaarrachuutti gadi taa'ee jechuudha. 2011 kaasee amma 2012 kana ijaarratuma jirra 2014 illee ijaarratuma turre homtuyyuu hoogga mana kana ijaarru seeraan ala ijaartee jirta akkuma jirutti dhaabi kan jedhe illee jiru jabaadhaa ijaarrataa kan jedhu malee jechuudha waqtii kanatti.
Mana jireenyaa kana yeroo ijaarradhaas ni jedhanii ragaa guutuun sinii kennameera kaartaa qabaa pilaanii qabaa.
Gurmeessaniituma nuu kennanii malee kaartaan qabu. Kaartaa fi pilaaniitti isin yoo jennere waajjira bulchiinsaa aanaa sulultatii fi waajjira bulchiinsaa fiitti fayyadama lafa aanaa sulultatii kan waliin ta'uu lafa kana nuu kenna yeroo sana.
Komii jiraattonni kunneen kaasan irratti kan deebii kennan itti aanaan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu.
Ijaarsa seeraan alaa ijaaramaa tureera. Lafa bosona mootummaa ture yeroo dheeraadhaaf dhaabbata Addis Ababa jedhamu jala tureera. Lafa kana erga hoggaa sadii keessumattuu immoo erga pirojektiin caakkaa inni jedhamu kun calqabame achi keessa ooluu erga beekame duula namni ol ba'ee ijaaraa lafa sana ciree balleessaa ture jira. Ijaarsi sun ijaarsa seera alaatii waan ta'eef ka'uu akka qaban yeroowwan garaagaraa wajjiniin mari'atamaa tureera. Kanarraas ka'ee tarkaanfii ni fudhatamuu danda'ee jira.
Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraataa ganda akaakoo mana abbichuu ta'uu isaanii kan ibsan qabiyyeen lafichaa duraan kan qonnaan bulaatii jechuun himani.
Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetiif Finfinnee daariidha kan jiraachaa turre. Bishaan illee hin arganne, karaarree hin arganne, maabiraatirree hin arganne waan hundaan iyyuu miidhamaa turre jechuudha yeroo sanatti. Rakkoo keenya mootummaan laalee hubatee jiraattonni ganda akaakoo manaa bichuu baay'ee hubamtaniitti waan ta'eef amma kaasaa argachuu qabdu jedhee qonnaan bulaaf ijoollee qonnaan bulaatti deebise. Gaafa deebisus qonnaan bulaan akka qabeenya isaatiitti fayyadamu ijoolleen qonnaan bulaa yeroo sana mana gadhiisanii mana isaaniitti ba'anii iddoo adda addaa jiraachaa turanis akka gayanii qayyee abbaa isaanii biratti jarratani da kan godane
Abbu Abraham Brahanu ittiyana kan tiba magala sululta gamasanin laftikun tajajila malif akajratto taf kenname inna ibsan
lafa kanarrat yakka jollen yarrawo ci argatani timata dan gurmani laftikun yero da storia katorsisan kanisa katorsisan luko katorsisani gurmina laftika kenname jira wala barka tiza gadu beje lafa sanaddan ko dani kan gurguratani kan samo ofuma tariti manajirenya abirti kanunde tani jira suni sera ala katay rugara garati matu rejira isani sana imbe ko katira kabe santale mata wali dafayero o kanemolo ko sona ta kata eti bayeda mudandan kata imbe kama garu moy santa pida manarati ijaru akasuma zama brati pida basani gurguru fi kan yarsi ala ko akawanda to wangoda ni ande jiru
dratoni nanna sanatti manajirenya isani jala digame kabeni isani mancho fi dawo dabun sani yaddo itti umu ibsaniro kana furmani gamo motuma tinjiro jenne obba abram gafne ram
sanya gani jidame ka ugara sera tichi kufu da isan janka ba kabeni ma sai jiru kana khasani kabeni sai jiru kun gafo nan digamu gafo mashini dan digamu dara abata motuma tichi gale tichi tichi kada ni gani gurgurame sani tanin kane dara sera kabe sai tichi ka kuma ni gam barbani dara brati ni mo kan project kana ala ka mo granel jiza tichi kan jidu granel tichi kan sanara tichi kada duwar konnan bula kai duwar ma tichi konnan bula da mo ka sera kabe suma
ijaarsa seeraan alaa waliin wal qabatee manneen ragaa gahaa hin qabne kan ijaaramanii jiran kumaataman lakkaa'aman diigamaa jiru. Tarkaanfiin kun itti fufa jechuudhaan itti aanaan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasettaanu ticheena yuunivarsiitiin Jimmaa maqaa artistii angafa Alii Birraatiin bara dhufuu kaasee carraa barnootaa kennuudhaaf jiraa jedheera. Manni barumsaa muuziqaa Alii Birraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti argamu ogeeyyii muuziqaa horachuu dabalatee hoogbarruu Oromiyaa keessa guddisuuf hojjechaa jiraachuunis ibsameera. Galmoo Daawit dabalataasaa qopheessera.
Yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa muummeewwan barnoota hogbarruu afaan Oromoo of saaquun dursarra jiraa kan jedhamu yuunivarsiitiin Jimmaa dhiyeenya kana sagantaa yaadannoo artiist Alii Birraaf qopheessa irratti akka ifoomseen maqaa artiist Alii Birraan carraa barnoota tolaa kennuuf akka jiru ifoomsee jira. Jinanus Waaqoo gaggeessaa mana barnoota Alii Birraa duraanii amma immoo yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaadha.
Ijoollee kaka'umsa qaban uumamaanillee. Wanni akkasii kennaa akkasii qabanii fi iskoolarshiippii nama muraasaaf akka kennamu yaada ka'een iskoolarshiippiin kun akka kennamu murtaa'e jechuudha.
Barattoota kudhan wayitiif akka carraan barnootaa kun yookaan immoo iskoolarshiippiin kun kennamu na yaaddanii jirtanii sagantaa kam kamiin akka ta'e wanti diriire jiraa laata?
Muuziqaa irratti haa ta'u, tiyaatirii irratti haa ta'u maalu kan adda baba'ee hin jiru garuu hubannaan nuti qabnu muuziqaa irratti.
Barsiisaa Jiinanus carraan barnoota tolaa kun yuunivarsiitii Jimmaa bakka barnootni ogbarruu hedduun kenname jedhamutti waan kennamuu fi ulguddattoota artiist Alii Birraa bakka bu'an horachuuf illee carraa gaariidha jechaan dubbate. Gama biraatiin yuunivarsiitiidhuma Jimmaa keessatti maqaa artiist Alii Birraatiin kan moggaafame manni barumsaa barnoota muuziqaa Alii Birraa ni argama. Barsiisaa Jiinanus seenaa hundeeffama mana barumsaa kanaa yoo ibsu akkas jedha.
Yuunivarsiitiin Jimmaa kolleejjii gara 13 qaba. Kolleejjiin tokko amma dipaartimentii 13 naannoo akkasii kan qabaatudha. So kanneen keessaa wanni hafee ture karaa aartiitiin banamiinsa hanqinatu ture. Kana waan ta'eef namoonni inisiyaatiivii kana fudhatan walitti dhiyaatanii aartii keessaa dipaartimentii muraasni akka banamuu malu erga dubbatanii booda bara 2005 akka bashaatti anaaf hiriyyaan koo tokko qacaramee ture. Gaafa kaafnee kaalkulamii deevilop gochuu fi wanta barbaachisu organaayiz gochuu irra turre 2006 barataa fudhannee Department of Music jedhamaa ture dubbisiisa. Waggaa 4 pirogiraamii tokko kan inni turu. Waggaa 4 booda gaafa barattoonni eebbifaman performaansii adda addaatiin eebbifaman. Achi boodadha kan maqaan kun akka ka'u kaka oomisha ta'een. Kan maqaan isaanii kun fudhatamee filatamee yuunivarsiitii Jimmaatti maqaa iskuula keenyaatiin akka moggaa'u taasifame jechuudha.
Manni barumsaa muuziqaa sun maal irratti xiyyeeffata? Aartii Oromiyaati moo waliigalaa aartii biyyaati moo maal irratti hundaa'etu kan inni barnoota isaa barattootaaf kennu?
Kaalkulamii fi wanni qindaa'een jiru akka biyyaatti saayinsii kana barsiisuuf. Kanaafuu weestern muuziqa irratti dipeendantiidha. Kilaasikaal muuziqii barsiisa. Kanaan kan dhaabbatee. Kaalkulamiin isaas kaalkulamiin waliigalaati malee xiyyeeffannaa addaa kan Oromoof kennu hin qabu tokkollee.
Maaliifi?
Kaalkulamii argachuu wanta jiruunis wanta bitamuu maluun immoo hojiirra oolchuudha waan ta'eef aartiin Oromoo immoo kan barraa'e istaandard warri ta'e wanni qo'annaa qorannaa itti gaggeeffamee seeraan hojiirra oolillee hin jiru waan ta'eef koorsiitti kennuun hin danda'amne ture. So amma immoo qo'annaan illee jira, hojiin bareedaanis jira. Kanneen keessaa koorsii tokko aartii Oromoo irra kennamu otoo bocame waan danda'amuudha garuu ittiin adeemne kana booda waan itti adeemsaa malee.
Manni barumsaa keessanii fi walitti dhufeenya aartii Oromoo gidduu jiru maalire?
Tokko qo'annaa qorannaa oguu gaggeeffamu naannoo sanitti gaggeessu ijoolleen. Lammata immoo ijoolleen maastarsii baratan folkloor and kaalcheraal istadii baratu. Folkloor and kaalcheraal istadiin kun an fakkeenyaaf Oromoo folkloor and kaalcheraal istadii baratu. Gaafa baradhu muuziqaa wal qabsiisee riisarchii nan hojjetu riisarchii Oromooti. Innaa isa fideemeerraa inni isaan Oromoon fakkeenyaaf jidhaa irratti itti fayyadaman. Ayyaanota addaa irratti itti fayyadaman kana riisarchiidhaan dhiyeessu. Achi immoo muuziqaan oguu dhiyaatu muuziqaan isteejiidhaaf dhiyaatu oguu jiraate immoo muuziqaa Oromoo aadaa Oromoo irratti qiyyeeffatu irratti fuulleeffachuu.
Barsiisaa Jiinanus Yuunivarsiitii Jimmaatti manni barnootaa muuziqaalee birraa qorannoo gaggeessus qaamni bu'aa qorannoo sana irratti hundaa'ee dhiibbaa geessu waan hin jirree fi bu'aa barbaadame argachuu irratti rakkoon nu mudatee jira jedha. Dabalees artistoonni Oromoo guddina aartii biyyaaf gumaachanis oguma barnootaan argamuchillee dhimma bu'aa akka qaban dubbata.
Artistoonni keenya tokkoffaan isaan galateeffachuu barbaada. Maal jennaan ootuu waan jiraatiin duwwaa irraa ka'anii bakka amma argaman sanitti argamaniira. Eegachi gaarii immoo waan isaan qaban suni eeriyaama isaan jiran qofa akka beekan. Isin bal'inaan gadi bu'anii kan hojjanis taasisu aadaa hubachuu qabu tokko. Lammata immoo saayintifisaayiz gochuu qabu. Sartifikeetii nuti qasullee yoo ta'e yookiin immoo tireeniingii nuti qasullee fudhachuu qabu. Jarri koo ambaasaaddara aadaa uummataati waan ta'eef calaqqeedha waan ta'eef isteejii baay'ee irratti argamu waan ta'eef waan godhaniif waan hojjetan waan jedhan hundisaa uummata kana bakka bu'a waan ta'eef of eeggannoo akkasii fudhachuu qaba. Innaa akkasitti utuu qulqullummaa isaa dabalanii. Yaada jedhu qaba.
Barsiisaa Jiinanus yuunivarsiitonni afur kan naannoo Oromiyaa keessa jiran qorannoo muummee barnoota hogbarruu kana banu dubbate kanattis dabalata warreen hafan oguma kana babal'isuu keessatti ga'ee qaban bahuutti irraa eegamaa jechaan VOA'tti dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophii har'aa xumuruun dura waan tokko nu hafaa qophii addaatti ceena.
Seenaa siyaasa Oromoo keessatti bakki Oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo hin hojjenne hin jiru. Garuu seenaa boochaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo jaarmiyaa siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo dargii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataafaa, akka Galaataafaa, akka Baaroofaa baay'eedha kan aangoo qabu dargii keessatti. Dargii kuffis na'anii milkoofi. Baramoo Yahadiik Oromooti keessa yoo bilisummaa Oromoo gale. Biyya dhiisee ba'e gaagaba ba'eetu ba'e ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kana kan nafxanyaati jedhee dabarsee namaa kenna deebi'ee ofiisaatiin wal qaluutti gattaa jechuudha. Seenaa sukkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachatoo hin taane calqaba keessoosaa seenaasaa seenaa. Kufaatii siyaasa isaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha.
Isaamiyaa waan dabalatan qabu kana.
Namni tokko Oromooteef dhiigaan Oromooteef aangoo qaba jechuun dogoggora. Dhiigaan Oromoo ta'uu namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsa surriyaa dinsisaa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha.
jalan ujibiru bara ihadi ganda didami torba bara TPLF oromo ifame ablen kalame video mbega ifame nagar oromo ilmahefi gara jira jani hatafi abba gabbasani ajjesani agarri abboti gada khudajja gabbasani rashanani nagarri nama morma irrahutani fannisani demani bara TPLF agarri bara ilmi abba gada jan biyebul chechul khana obbeleytin tiyo ilmu oromo bulchayon anjette hunga namni wan itti amaneda anaf igam oromo yote hujin sa hujin nyapas
denya kana kesa misensoni parlama hala oromia ya kesa juru laltise motummati iyata juru sakana tamitti laltan addebran
ega nagan oromia kesa tita ebiyitti sana kesa tibu buun niqaba ta usmala kana oto wanti kuni ufindura karana gatin akka oromonta e walin fitachu qabu kan biyetti galanis abonne kenyas ongonne kenyas kan biyetti galani qawwe fi achi sabane tinimiti akka duwa romo qabsaye jolle romo qabsofte kan biyetti galani kana fi qawwe kadadura ittin mirka kenya kabachisna bilisa bana of basna jenne jasamian ni jefti waluman qabsaatur walumani dakkisaatur qawwen sun iqiyiti takkatokosteto wayane ummatarran kase karana ga kai dubbin tambadde gafa ammas oromon ta'e woli galu didisan wan argate kunun sifachu wan ofatta wan argate san qabate wan hafe walin ta'e mariate walin wan barbadu sanarattu jechu dabutu kanafide kunis kan formata ta udandau kanadura media addadarattu dubbadera ammas walin ta'ani bakara konjurtuti mariatani rakon oromo rakko siyasati formata siyasa barbada e kangalaniru kanalatif afaniyo intane jechu dandeni nami meeka dumu qaba nanno oromia kessatti nagambu udafi qabeni meeka barbadawo qabae dubbadeeras barreeseeras ammas kanuma ergaanko warra hidate busana jirus warra biye sana bulchanis ugaadani bulchifota biye sana oromo ta usani hinalu oromo da eeganis qalbinis garu wan oromo ta'u hojjetae irrededdeeri ettani maqamanis gafalerge media ratisettuda ammas formanni jiru walin mariatani deeme deeme tankabarra barunsa fudachu qabu tambusana jirusi formata birahin qabu nagati debi nagambu lafa kenya miti qillensa oromia nama kenya miti qillensi oromia fi ka ethiopia nagata uqa
madisamia yali akni sense parlama gojajiran atamiti lantan
an uga ajajjabeitomu qabanin jawan fedani fo ajanif jajjabeitomu qaban namni saddeetam gabbe rakkon oromia rees jirtu dun isan hadojite ma mucho dubarti dagge fadde parlama rees jirtu nanna wadalo tasi wogala ma fin dainet khasani ranama gubunjur qalasi citay senagaretu kun qanda kanke rakko acci jirtu rai gabbani rakko tana jira jani dubachun sani e lubbu sani qabi biye san kee san lubbu nama wala jeezu ka wonde rafi lubbu nama du afille nama kanna wonni kun garu riski san fudatani qabsani bahani sanjechun an jajjabachu qaban jawri kasani yero isan sangodan ummanni ballanis ummanni oromo da gafin worri parlama kun gafate debi arkachu qaba jani cina dabbatani wajjifal muda tu irajira yechuda ugajiru to kana gati teef lubbu million shantab ittidamne qero karana gaatin fide qero kale karana gaatin fide sana reisa jirti khan umejira khar khan man hida jira khan ammo afansa fi socho mila san socho dadabe daggala jira namni wonni daggala jiruf jalate timiti namni jalate oqeti killeza khes de munjuru namni jalate kilash badati oli gedde munjuru wan sidir qutu jira wan tibe sine qutu jira socchi qabso khesa tiyetuda khara nagatin gafa galle waragale khaysa in tokwan september 15 ni galleti september 15 misen soten gumi sabanu raqabaman misen soten kenyo ukamaman ammo debi khana khara nagatin debi suda ugetti warimma birane dal oromo tetukun antiga oromo nja samuyaddun sani warabiratin ja yobu gan samuyaddun sani akka oromo tati gatta ani isgafachu da qaban oromia khaysa droni facajir droni kun kadaw hidatto to qofamit ummata oromo balle isajir gatta ani formata ittihannun barbachisan
Oromoon di ofiisaa akkamitti furachuu danda'a jettanii yaaddu? Adda Biraane.
Akkatti furachuu danda'u kaninan yaadu seenaa isaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiittii siyaasaa qabnaa hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne of xinxaalee ofuma isaati qorannoof irratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabe ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabellee Oromoonni ofumaaf of cabsa. Seenaan kun akka dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa dabbisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatteetti tokko lama sadii dubbachuu hin danda'a. Jaalsaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaaba takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaarmiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya isa bal'aa, uummata isa bal'aa, fedhii adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Amni akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo, ergaan koo, lubbuudhaan jiru warri darban haga ta'e irraa barataniiru een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas waan darbeerraa fi baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabu jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofiisaati yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabiif nasanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjate keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fiduu fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeeraa of xinxaalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbeerraa baratee isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa kaa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha.
Adde Saamiyaa Naagabaabsaati.
Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko. Gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru. Chaayinaan harree gurru tokko jedhanii Oromoo innaan nucufti bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif gale jechuudha. Saba miliyoon 40,50,000 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu waliif dhufee waliin mari'achuu qaban jedha. Annamni miliyoonni 50 bakka takka dhufee wal mari'achuudha. Warri wanni Oromoo kun na quuqa, na rakkisa. Gidiraan Oromoo irra deemtituun dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba. Warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuu turre jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkami bakka amma jirru tanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaaf irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko, biyya tokko qabna, hiree tokko qabna, haran adda baanu hin jiru. Maasii irra diina jala fiigu kanallee Oromuma san keessa seena. Garuu waan tokko ka biraaneen jettu adda bilisummaa Oromoo keessa. Addi bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti galata leencaa qaba. Hujiin leencaa dalage. Addi bilisummaa Oromoo silaa hin jiraanne arra Oromoon gaccabeeti abbaan fedhe gubbaarra deeme jechuudha. Dhaabni siyaasaa tokko nama bifa adda addaa wal dhufa. Ayilojii adda addaa qabu waliin dhufa. Dirqiin waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naaf Ibrahimiin dhaaba tokko keessa waliin turre. Odoo waliin deemnu tireenni bakki sii geenyaan irraa buute. An tireenan iyya qabadde bakka tiyyan geenye jechuudha ammaan turre. Qabsoon akkas ilaalamuu qabdi.
Adde Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa, Adde Biraanee Beekaa Washington DC irraa yeroo keessan fudhatanii marii gaggeessitaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Haddu jaalannee gammada galatoomii asirratti hireenu kan nuti dhiyeessuudhaaf kabajaa guddaa qabda.
Galatoomii atis walitti nu fiduu keetiif jaala keenya hangafa qabsooftuu jaalsamee wajjinii iskaayipii keerratti wal argine egaa amma moo tireena sattaanuwanii fi ishee yaabbannee akka biyya deemnu abdiin qaba.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay idduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen marii waldaa nagaa fi tokkummaa Itoophiyaaf jedhu damee dhiisitiif miseensa koreojii raawwachiiftoon ta'an Aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameettiin ta'an Aadde Saamiyaa Osmaan Minisootaarraa dhiyeessuudhaan kaleessa. Kutaa tokkoffaa isin dhiyeessine ture. Anamma kutaa lammaffaa isin dhiyeessine sababa teeknikaatiin dura isin beeksisuu waan dadhabneef nu of kalchaa jenna. Ega sagale Amerika saganta afan Oromorra qopile harraf qabnu kanman tumurera ya da kesan emailan hornatvoenis.com hojetanis kara mediale hawasuma kenyatin facebook.com/voafanoromo twitteridafi instagram ratti @voafanoromo jedanu erga ode fanno nanu kesan jirus achuman gurranu busu itufayna producerin tenya harra Brahan Hailuti gulalan sur sagale latera amante wailota kenya biyaf as Washington DC ra gabasa de saturan akasmas ogesta studio kompika na kende sanunduma wajin taudan amma borutti nagahan.